Irigorria Etxeberrira etorri da gaurkoan Nafarroara, Irurtzun pareko larretan gaude eta dudarik gabe esan liteke Etxeberrin gehiago direla behiak gizakiak baino. Carmele Iparragirre egunon.
Egunon denori.
Hala esan liteke, egia berdadero alda hori.
Bai, bueno, momentu honetan abere gehiago dago, baina egia da ordu batzutan jendeare egoten dela eta askotxo gainera. Egunero jasotzen ditugulako ba, bi talde eta talde bakoitzeko igual 40, 50 marrume edo gazte edo zetokatzen dan egun horretan izaten ditugu.
Jendea jasotzen duzu izan ere Carmele Iparragirre zuzara lakturaleko bisiten arduradunetako bat. Eta hementxe bisita gidatu egingo diguzu gaur, egingo diozu Euskadi Irratiari, eh?
Bai, saiatuko naiz behintzat.
Hasi gaitezen eta hasten jarrita hasieratik, ez? Kumetatik, ze hauek hemen ditugun hauek txala txiki hauek zenbat hilabete dituzte, Carmele?
Beno, guk bisita hasten dugu beti jaio berritako txalen artean. Hauek bizitzen dira txambreta izeneko etxetxo txiki batzutan eta ohe goxo batean, ohe beroa deitzen zaiona lastozkoa delako. Gero bi hilabete egiten duten bezala, beno, kontun eduki behar da hemen arrak eta emia jaiotzen direla. Baina gurekin emeak bakarrik gelditzen dira, noski? Eta arrak beste baserritara bidaltzen dira aurreneko bi hilabete hoietan. Eta orduan bi hilabetetikan aurrera pasatzen ditugu berrazkuntza nabera eta hemen banatuta daude hilabetez ba, bi hilabetetakuk, lau, sei, zortzi, hamar hilabetetakuk.
Euskadi Irratiko gure entzulek irudika dezaten, Carmele esango dugu nabe handixamar baten aurrean gaudela eta hemen bazuk esan bezala hilabetez hilabete dituzuela banatuta egingo dugu ibilbidea, Carmele?
Bai, horixe. Txikitsuak egun osoa eduki behar dute janaria. Beraiek eduki dezaten, bueno, nahi duten momentuan jan dezaten. Pentsua ez da neurtua eta belarra ere ez da neurtua. Egun osoan edukitzen dute. Hamar hilabete arte izaten da hori. Hamar hilabete betetzen duten bezala janaria kontrolatu egiten zaie. Horik ze esan nahi du, ba, egunean zehar, hainbat alditan ematen zaiela otordua, eta bai pentsua oso kontrolatuta dagoela. Guk ezin dugulako eman ekoizpen integratua daukagunez esnea, ezin dugu eman nahi dugun kopurua, eta berez behia ere hausnarkaria da. Eta behia jan behar duena belarra da. Orduan, legez edo gure normatiban uneko 80 eman behar dugu belarra, baina gu beti uneko 85 gutxinez ematen diogu belarra. Bestea pentsua kontrolatuta egoten da, beraiek daukate mikrotxip bat lepoan, horrek kontrolatzen die, bueno, bere bizitza guzia kontrolatuta egongo da. Zenbat ume edukitzen duen, zenbat esne ematen digun, zer jaten duen, zenbat kilo pixatzen duen, gaixotasunak, dena.
Hemen lurrean ikusten dugun hau, Carmele, hau arrastelu bat alda edo zer
bai.
Da
hau? Bai, momentu honetan pasatzen ari dan tresna hau pasilloa garbitzen ditu. Orduro bi alditan pasatzen da eta behiek egiten dituzten pixatakaka guztik, badana jasotzen ditu, purina guztia jasotzen dute. Hori ongarri bezala erabiltzen dugu, ze guk ziklo guzia itxi egiten dugu. Ongarri bezala erabiltzen dugu bertako soroetan, belardietan. Orduan gu gure behien da purinak eta zain, koiztu behar ditugu eta bertan erabili behar ditugu. Eta berez esne integratua, ekoizpen integratutakoa da kalitate gorena. Ba, prozeso guziare kontrolatu behar dugu eta egunero daukagu esnearen kontrola ere, egunero. Guk etortzen zaigu intiako zea, etortzen da esne hartzera eta eramaten du laborategira, Lekunberriko laborategira eta aztertzen dute egunero.
Lakturalera etorrita gaude, Etxeberrin gaude hemen Arakilko kontzeju bat da Etxeberri. Ez dakidana da, Carmele, lakturaleko behi guztiak hemen dauzkazuen, edo gero beste baserri batzuetan eta sakabanatuta haute dauden?
Bueno, lakturalerako lan egiten dute 12 behitegik. Orduan ba, haundiena hause dugu, baina beste batzu bat daude 200 behi eta edukitzen dugunak. Ez dugu esan, hemen edukitzen ditugula 960 behi inguru, Eta hori esaten danean, kopurua esaten danean, beti erdia izaten da esne emaile eta beste erdia ez.
Carmele, ba alduzue sorreratik zuekin izan den behien bat? Ba duzue behi famosarik lakturalen?
Behi famosa badago, baina ez dago gure baserrian. Ez naiz gogoratzen orain bere izenaz. Eta baina bai benetan hor daukagu interpretazio zentroan badauzkagu bai. Berak irabazitako gainera bueno, aurten irabazitako sariak eta behi ederrena eta horrelakoak. Baina bai badaukagu bai.
Noiz hasi zineten? Noiz hasi zen Lakturale proiektua?
Datorren urtean egingo ditu 10 urte. Datorren urrian.
Ekoizpen gunera iritsi gara eta hemen errapeak bai ikusiko ditugu, ezta?
Bai, bai, ederra gainera. Ikusten duzun bezala, bueno, nabe hau beste orientazioa dauka eta sumatzen da iparraizea.
Bai, egia da.
Ba, gure txikitsuak edukitzen ditugu pixka bat babestuta, pareta bat edukitzen dute iparraldean eta goxoago egoten dira. Ba, baina bai egia da, behiak bere azal lodi horrekin beroa ez dute ondo jasaten eta beraientzako eguraldi hau zoragarria da. Orduan, 22 gradukin sensore batzu badauzkagu hemen eta martxan ipintzen dira zuzenean
bentilak. Beraz, aire girotua ere badute behi hauek.
Bai, bai, bai. Bestalde, ba, musika ere jartzen zaie, kontun eduki behar da hemen hainbeste pertsona pasatzen dala eta behia abere sensiblea dela. Azkenean, mugimenduak, pertsonen zaratak, hotxak, umeak, kuriosoak izaten dira eta esnea emateari jetxi daiteke, kopurua jetxi daiteke. Orduan, behar dugu aldun guztia, lasaitasuna, musika, aize gokitua, bueno, aize hori, eta, bueno, ba, janaria. Bekitu hartu zaren, bai. Ez berdina dela.
Marroiskagoa iluntxeagoa da.
Bai, hori da. Hau ikusten duzu hartoa eta guzti badagoela. Bai. Hau berez, jasotzen da, jasotzen dan bezala, txiki-txiki egiten da, eta biltegian jasotzen dugu. Nahasketa bat da, ez da belar mota bat bakarrik. Esneari ematen dio zaporea.
Kilo desente dauzkazuela esango nukenik, eh? Begibistara behintzat, zakuka da derra duzu hemen pilatuta.
Bai, lana ordozka egin dugu, hoi dena jasotzen. Eta bestaldea begiratzen badezu, bestein beste badago.
Beharrik,
Bai.
Zerundik gora buru izan da, ba, noski behar da. Zenbat litro ematen ditu hemen aurrean parean dugun behi hauetako batek? Zenbat litro ematen ditu egunean?
Behiak eman dezake media bezala 31 litro esne. Egia da gaztetxoa izan baldin bada eta aurreneko aldia baldin badu, ama izan du dela gutxiago izango dela. Egunean zehar bi hiru alditan etortzen da jeistea eta beraiek erabakitzen dute noiz jetxi. Sumatzen dutenean behar hori, ba makinatara azaltzen dira, itxaroten dute bere kola eta sartzen dira. Du gintezke jeste makinak ikustera.
Primeran.
Guazen ba.
Nabe barruan, pasarela moduko bajarri dute, behiak dauzkate ezkerreskubi, eta hemen txe daude makina handiak. A ber, behi bat sartu da hemen.
Beno, ikusten ari gara, behia bera etorri da. Behia sartu dan bezala, aurreneko gauza, egiten diona makinak da, titiak, errapeko titiak, ba, garbitu. Banan-banan garbitu, zepillo, ura eta jaboiarekin. Garbituta gainera masaje ematen dio. Horrela esnea askotaz askarrago etortzen da eta bai, estimulazio horrekin 7 minututan ja jetxita daude. Eta zuzenean laser bat ateratzen da. Laser horrek neurriak hartzen dizkio behia. Ez bada gehiegi mugitzen, berehala entxufatzen da. Tutuak entxufatzen dira,
Lau tutuak.
Lau tutuak.
Bai, ja entxufatuta daude.
Bai. Orduan, ikusten dugu esnea nola hemen tuberio honetatik badoan eta biltzen da.
Pilatzen ari da horre.
Bai, pak bat bezala egiten du esne guziarekin. Eta hori zergatik izaten da, pentsatu esne hau oso ona baldin bada, zuzenian behitegira joango dela. Baina lehen esan dugu kontrola daramala, behia kontrola daramala mikrotxipa baten bitartez, eta ona etorri da, eta agian behi honek botika bat hartzen ari da. Eta botika hartzen ari bada beresneak ez du balio kontsumetzeko. Orduan, makinak badakit mikrotxipak irakurri duelako eta kasu horretan hor biltzen den esnea egingo duena da zuzenian bukatzen duen bezala tapa ireki eta lurrera bota. Hemendik ikusiko genduke nola erortzen dan.
Neurtu, temperatura hartu, parametro horiek neurtu eta ondo balin badoa aurrera eta bestera fuera.
Bai. Horregatikan ziurtatzen dugu hemendikan ateratzen den esnea kalitatea handia duela.
Usaia ere etorri zaio batean esnearen usaia?
Bai. nola aldatzen doan. Granjara etortzen garen bezala, horreneko usai fuerte hori, ba, noski jende guztiek gelditzen da usain fuertea, behiak eta zekak usaia, baina ibiltzen goazen bezala usaia asko aldatzen da. Belar usaia, esne usaia. Bai.
Amaitu du, Karmele?
Amaitu du. Orain ikusiko dugu, ba, esne hori zuzenian gorantz baldin badijoa, tuberitikan, ona dala. Eta bestela, hasiko zan ja, beraka botatzen, lurrera botatzen, eh? Ja, hasi da mugitzen, badoa. Esnetegira doa.
Eta esnetegira doa, balekoa da. Ederki, nora guaz orain, Karmele?
Beno, orain ikusiko dugu purinaren piztina, hori ere ikusi beharra dalako. Eta hemen ikusi dugu lehen pasillotikan nola pasatzen zen arrastalu gizako bi beso luze batzuk, ba, zikinkeri guzia jasoaz, horiek fosa batetara botatzen joaten dira, eta fosa hortan tuberi bitartez, azpitikan, lurrazpitikan, piztina handi honetara etortzen da.
Kakaren piztinara goaz, ezta?
Hori da, hori da.
Agustia nora da?
Hori dana erabili egiten da, eh? Mm-hmm. Ongarri bezala erabiltzen dugu, bai gure inguruetan, gure soroetan, gure larretan, eta baita ere bizilagunak eskatzen dutenak, eta dana erabili egiten da.
Tratamendurik behar du?
Eh?
Tratamendurik behar du honek?
Ez, inungo tratamendurik ez du behar izaten. Uh-huh. Hori bai jakin behar da, ze kantitate bota behar izaten dan, eta hori ze oso gogorra da, gehiegi botatzen baduzu, kiskaldu dezakezu, belarrak eta gauza guzti. Eta orain esnetegira joango gara zuzenian, eta ikusiko ditugu nola sartzen diren, ba, kupela handi batzutan egoten dira sartuta.
Beraz, orain odi batzuen azpitik ari gara pasatzen, behar bada hemen goitik esnea joango da, eh?
Bai, gure buru gainetik. Bai, ala doa, dena goitik handoa. Esnetegi barrun gaude, kobazulua bezala dirudi, hemen hotxa sumatzen da. Bueno, gauza da, edukitzen ditugu, bi tanke handiak esnea biltzen dan lekua. Guk ikusi dugun esne hori, behietik atera den esne hori, 34 gradutara ateratzen da, gutxi gora bera, eh? Orduan, berehala ostu behar izaten da, eh? Bakteriologikoki mantentzearen, jetxi behar zaio, temperatura lehen bailen. Filtro horietatikan pasatzen danean, 21 gradutara jaisten da. Eta hortikan, tanke handi hauetara, ja 36 gradutara. Eta horrela mantenduko da kamioia etorri arte.
Hor ikusten dugun zenbaki horrek markatzen du ze temperaturatan dagoen esnea 3,5 gradutara legoke tanke horretakoa.
Hori da.
Beitu, oraintxe koska bat igo da, 3,7.
Bai, esnea sartzen balima da kopuru handiagoan, ba, pixka bat igo, jetxi, ez da fijoa izaten, eh? Jeistetik, enbasatzera 8 ordu tarratzen duela.
Eta non enbasatzen da, non sartzen da tetrabrikean?
Esne freskoa eta jogurrak ultzaman egiten direla, gure gaztak egiten dira Baskona barran, Olazagutian, eta berez, tetrabrikako esnea ontziratu behar izaten dugu Santanderren. Horregatikan, bueno, gu enpresa txiki bat gera, kopuru jakina daukagu, eta gure esnea Sevillan harrapatzea oso zaila da.
Zenba bisita jasotzen dituzu egunean, zenba eta aur, zenbat eskoletako aurra jasotzen dituzu, eh?
Beno, izan ditezke, taldeak izan ditezke, 40-50 bitartekoak, eta taldeak bat edo bi. Kasu honetan, gaur bat etortzen zaigu, Zarauztikan etortzen dira gainera.
Ah, Zarauztik.
Bai, orok eta ikaslatik. Bai, iritsi dira. Eta hemen hasi behar dugu, ba, ja, bisitarekin, beraiekin.